Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Děkuji moc chválící skupince za to, že nás uvedli. Dali nám možnost stišit se před Pánem Bohem. Pojďme do Božího slova. Když čtete Bibli a nějak tam pozorujete Boží jednání a myšlení, tak zjišťujeme, že Bůh často přemýšlí a taky jedná jinak, než my bychom často očekávali. Úplně nejlepší je asi, když čte někdo Bibli úplně poprvé a nějakým způsobem to může vnímat, ty příběhy nezná, tak si myslím, že kolikrát často ta pointa prostě pro něj musí být velmi překvapující. Jenom tady pár šáhnu do starého zákona. Vemte si, že Pán Bůh potřeboval mít nějaký vyvolený národ na nějakém konkrétním území. To bylo důležité pro příchod Mesiáše. A on si ten vyvolený národ povolá z nějakých kočovníků, kteří nemají žádné území. Později si Abraham koupil vlastně jenom pozemek na hrobku. A vlastně toho Abrahama a Sáru nechá dojít až do věku, kdy už fyzicky nejsou schopni mít dítě, minimálně Sára, to tam je vysloveně napsáno. A teprve pak jim dává toho zaslíbeného syna, z kterého ten národ může povstat. Načež po určité době přijde za Abrahamem a říká, a teď mi toho syna vrať, obětuj mi ho. Jiný příběh z doby soudců. Izrael úpí pod Midiánci a Pán Bůh si pro to vysvobození vybere nejnepatrnějšího člověka z nejslabšího rodu. Tak to aspoň ten hoch tam tomu andělovi říká. Možná jste poznali, že mám na mysli Gedeona. A když pak Gedeon kývne na to andělovo povolání a pracně svolá vojsko z několika těch kmenů kolem, tak mu ho Pán Bůh razantním způsobem ořeže, zredukuje. Oni už tak, i v tom plném počtu byli samozřejmě v početní nevýhodě, ale Pán Bůh mu to úplně zredukuje na naprosté minimum a pak ho pošle do boje a ten boj vyhrajou. To je zajímavé, když čtete tento příběh, Pán Bůh má takovou zvláštní zálibu, když budete číst starozákonní příběhy, že dost často se ty nepřátelé tam vlastně pomlátili mezi sebou. Je to několik příběhů, kdy vlastně ty Izraelci ani nemuseli moc bojovat, prostě Bůh tam uvedl zmatek a ti nepřátelé se sami pobili. Za největšího krále v Izraeli si vybere prostého, bezvýznamného pasáčka ovcí. Byl tak bezvýznamný, že ho ani jeho rodina nepozvala na obětní hod, když k ním přišel domů Samuel s tím, aby svolali celou rodinu, že bude obětovat. A tento pasáček ovcí, napůl ještě chlapec, pak poráží obávaného soubojového zápasníka, na kterého si nikdo ze školených vojáků netroufl, ani král Saul, o kterém čteme, že o hlavu převyšoval všechny ostatní. Tak určitě víte, že, nebo poznali jste, že mluvím o Davidovi. Tak takových příběhů je starý zákon plný. A nakonec ten vyvolený mesiáš vlastně přichází, ten boží syn přichází na svět úplně, řekli bychom s prominutím, v nějakém zapadákově, přichází do prosté rodiny a navíc za tak dramatických a velmi nekomfortních okolností, že prostě to je úplně jinak, než to všichni čekali. A tento mesiáš potom, když se ujme svojí služby, tak se chová zase a jedná úplně jinak, než si to všichni po staletí představovali, jde z pravidla, jak jsme si připomínali minulou neděli u nás, opačným směrem, jde prostě jinak, jinam. A svoje mesiářské poslání realizuje úplně jinak, než to čekali jak jeho příznivci, tak jeho odpůrci. Tak to je jenom takových několik střípků. Mohli bychom tu být velmi dlouho a procházet Bibli a takových příběhů bychom tam našli celou řadu. Nastiňuje to něco z božího myšlení, které velmi výstižně charakterizuje prorok Izajáš ve známé 55. kapitole, kde říká, mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Tohle je velmi výstižná charakteristika. Izajáš 55, 8, 9. verš. My teď půjdeme do Božího slova, otevřeme nový zákon, první list apoštola Pavla do Korintu a budeme číst v podstatě od 18. verše první kapitoly až do konce a je to zase text, který korunuje toto všechno, bych řekl. Takže prosím, první Korinským, první kapitola, budu číst od 18. verše. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci? Kde znalci? Kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Tolik Boží slovo pro naše dnešní zamyšlení. Jak už jsem řekl, toto je asi vrchol takového toho Božího paradoxu. Bůh se rozhodne zachránit, vykoupit svět takzvaně bláznovskou zvěstí. Něčím, co se jeví normálně myslícímu, logicky přirozeně uvažujícímu člověku jako čiré bláznoství. Něco, co je úplně mimo logiku. Máme toto zvěstovat, tak to není lehké. A stejně tam čteme dál, je to stejné s lidmi, které si Bůh povolává. Nevybírá si především lidi slavné, populární, moudré, schopné, dneska je takové krásné slovo elity, se jim říká. Řada z nich je takových samozvaných elit, někdy se bavím, když to sleduju. Ale Pavel tam píše, a je to asi i naše zkušenost, že Bůh si vybírá spíš lidi všelijak bezvýznamné, kteří prostě na ostatní nějaký zvláštní dojem neudělají. A Pavel tam dokonce píše, že Bůh vyvolil to, co vlastně není. Mohli bychom říct, je to něco, co je mimo rozlišovací schopnost ostatních lidí, naprosté většiny. Aby naopak to, co jest, to, co je zjevné, viditelné, řekli bychom, o kom se píše, mluví, všeobecně ví, kdo se cení, ty nejrůznější celebrity, vy to znáte, protože tady máte každý rok, že, na festivalu, tak aby tyto všeobecně známé, ceněné, aby tam čteme obrátil v nic. A v tomto kontextu, když čtete ten text, tak je velmi zajímavé, a to mě nějakým způsobem zaujalo, na to bych se chtěl zaměřit, co se tam píše o nás, čili o těch povolaných, protože se tady sedíme, že jsme dnes ráno vstali, vážili jsme cestu, znamená, že jsme něco v životě prožili, zareagovali jsme na Boží hlas. A o nás tam Pavel píše zvláštní věc. Říká tady, co není, to Bůh povolal, to, co je a je velmi zjevné, to obrátí v nic, ale vy jste v Kristu Ježíši. Ano, možná jste byli kdysi takzvaně no name, to znamená bezejmení, bezvýznamní, neznámý, nezajímavý. Neměli jste nic, co by druhé zaujalo, čím byste mohli druhé obohatit. Možná jste byli dokonce opovrhovaní, zavrhovaní, možná dokonce nenávidění. Ale nyní, říká Pavel, nyní jste úplně jinde. Jste v Kristu Ježíši. To je mimochodem takový Pavlův často používaný výrok. A co to znamená, když jsme v Kristu Ježíši? Kde je nyní Ježíš Kristus? Co myslíte, kde je teď Ježíš Kristus? Apoštol Pavel v listu Koloským ve 3. kapitole říká, že Kristus sedí na pravici Boží. Směřujte, upínejte svoji mysl vzhůru tam, kde Kristus na pravici Boží sedí. Samozřejmě je v nás a tak dále, my v něm, to si budeme připomínat, ale Kristus sedí, protože zvítězil, sedí na pravici Boží. A tím pádem, kde jsme my? To taky říká Pavel zase v jiném listu v Efeským. Spolu s ním nás zkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Efeským 2, 6, 7. Tak můžeme přemýšlet o tom, jak lidé kolem nás vidí svět, ten reálný, zjevný, který vidíme před očima. A jak ten svět vidí Bůh? Ten text nám to trošku naznačil. Jak nás vidí ostatní lidé, někdy nám to dávají nepokrytě najevo, a jak nás vidí Bůh. A samozřejmě je důležité, jak tomu třeba potřeba dojít, jak my vidíme sami sebe, jak se na sebe díváme, jak o sobě smýšlíme a jak nás vidí Bůh. Ti, které všeobecné mínění, jak už jsem řekl, vidí a vnímá jako důležité, schopné, bohaté, mocné, ty elity, celebrity, které plní ty obsahy zpravodajství různých webů i bulvárů, a o nich se soudí, že hýbou tímto světem, ti mohou být v Božích očích pouhé nic. Něco, co Bůh zruší, vyřadí, co zanikne, co naprosto ztratí svou moc, co bude učiněno neúčinným. To jsou různé výrazy toho slova, které tam je použité v tom verši 28, tuším. Že to, co je, obrátí v nic. Prostě to úplně vynuluje. Bude to učiněno neúčinným, ztratí to svou moc. Kdežto my, říká písmo, jsme v Kristu Ježíši, a to není nějaká fráze náboženská, duchovní, není to nějaký náboženský obrat, ale je to duchovní realita, která sebou přináší dalekosáhlé důsledky. Ona, ta duchovní realita, to je realita, která není vidět, ale ona je velmi reálná, ona je možná reálnější než ta zjevná. Protože víme, že některé věci ještě nejsou viditelné, ale v duchovní oblasti už proběhly. A to je důležité. A vlastně díky víře potom se stanou i fyzicky. Čili důležité je to, co se stalo nebo nestalo v té duchovní realitě. A ta duchovní realita je vlastně především důležitá. A ta duchovní realita říká, že my jsme v Kristu Ježíši. Takže nejen, že Kristus sedí nyní v nebeské slávě, na pravici Boží, jak čteme, v naprosté vyvýšenosti nad vším, nad všemi mocnostmi, vládami, panství, ale on tam duchovně už vzal i nás. A to nám jednak, jak jsem řekl, ta duchovní realita je důležitá, a to, co je důležité, tak vlastně to taky, že nám to dodává nesmírnou hodnotu. Protože tady Bůh skrze apoštola Pavla říká, jak se na nás dívá, jak nás vidí a kde nás vidí. Takže to je první věc, že jsme v Kristu Ježíši. Ať se děje, co se děje, říká Pavel, ať jste známí, neznámí, ať vám lidé opovrhujou, neopovrhujou, ať to už to je úplně jedno. Vy jste v Kristu Ježíši. To je něco, co bychom měli promýšlet, co to znamená, co bychom měli samozřejmě cenit a o čem, co bychom měli domýšlet. A teďko tam čteme, že to přináší nějaké důsledky. Čtyři věci tam Pavel popisuje. Nejdříve říká, že on se nám stal, Kristus, moudrostí od Boha. Ještě možná jenom zmíním, můžete říct, no a jak jsem se tam teda dostal, jak se tam dostanu. Já bych to řekl možná nakonec, ale nemám to poznamenané, jak bych na to zapomněl. Protože ty věci, moudrost od Boha, spravedlnost, posvěcení, vykoupení, ale můžete, jako může přijít ďábel a říct, ale ty v tom Kristu nejsi. Prožíváš to, že jsi v Kristu, neprožíváš, tak vidíš. Je to věc víry samozřejmě, ne našeho prožitku. A to, jak se tam dostaneme, není naše starost, protože tam jasně Pavel říká, že to je něco, co Bůh udělal. Z Boží moci. To udělal Bůh. To my neřešme. On se nám stal moudrostí od Boha. Tak co tím Pavel myslí? Moudrost od Boha. Když bychom četli ten text dál, tak to hned Pavel zmiňuje a popisuje v té druhé kapitole, 1. Korinským, a tam říká, že nemyslí především takovou tu všeobecnou moudrost, vzdělanost, sečtělost, prozíravost, schopnost logicky uvažovat, on to tam popisuje jako moudrost tohoto světa, ale že především myslí Boží moudrost, moudrost ducha. A říká tam, že tato moudrost je před normálními přirozenými lidmi ukryta. Je to tajemství. Nicméně je to něco, co je veliké, co za to stojí, protože tam Pavel o tom říká, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. A toto není text o věčnosti, jak se někdy trošku chybně cituje. Tento text Pavel tady cituje v souvislosti právě s poznáním té Boží moudrosti, s poznáváním. To, když nám Bůh dává ten duchovní vhled do toho, co on připravil, do toho jeho úradku, tak je to něco, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, něco, co si nedovedeme vůbec představit. To nám připravil Bůh, to nám chce odkrývat. Čili ta moudrost od Boha je něco, co rozhodně stojí za to poznávat. Je to především duchovní vhled, který nám zjevuje myšlení samotného Boha. To tam, já se toho nechci dlouho zdržovat, ale Pavel to tam tak jako naznačuje, že kdo ví, co je v duchu člověku, jedině jeho duch, a kdo ví, co je v Bohu. Duch Boží a duch Boží nám to ukazuje. Duchovní vhled, který nám zjevuje myšlení Boha. A my jsme si říkali na začátku, že to Boží myšlení je velmi odlišné od našeho, proto potřebujeme tady o tom přemýšlet. My jsme porozuměli tomu, jak přemýšlí a jedná Pán Bůh, protože on jedná a přemýšlí jinak než my. Ale stejně tak si myslím, že v té moudrosti od Boha je i taková ta určitá moudrost pro život. Ne takové to chytráctví, vypočítavost, jak kolikrát vidíme kolem sebe, ale prostě praktická moudrost pro život, pro náš každodenní život, pro praktické kroky, které máme udělat, až zítra pojeme do práce. I moudrost pro takové celkové směřování života. Moudrost, která vede ne možná k nějakému rychlému bohatství a slávě, ale v dlouhodobém horizontu vede náš život k prospěchu a k požehnání. A skutečně, když potom můžete sledovat životy nějakých božích lidí v nějakém dlouhodobém kontextu a třeba i jejich potomků, tak vidíte, že ty lidé možná měli těžký život, možná prožívali řadu nesnází, ale vidíte tam to požehnání. A tuto moudrost máme v Kristu, jak čteme, to znamená tam, kam jsme duchovně vloženi. Nemusíme ji nikde hledat, pracně jít někam na kraj světa, hledat moudrost, kámen mudrců. Máme ji k dispozici. Ocituju tu slovo z Římanům 10.8. Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech, ve tvém srdci. I na toto si myslím můžeme stáhnout. Ta boží moudrost je blízko. Stačí jenom ji hledat. A to ještě jeden rozměr. Sám Ježíš Kristus je moudrostí. Je o tom jedna krásná celá kapitola v Bibli, přísloví 8. kapitola. A pokud máte k dispozici Kralickou Bibli, otevřete si ji, tak v Kralické Bibli před každou kapitolou je takovým drobounkým písmem takový pár slovy, o čem ta kapitola je. A kraličtí tam píšou moudrost věčná, syn Boží. Vlastně ta moudrost personifikovaná, která tam vystupuje, že to budete číst zase, ano, to je popis Božího syna Ježíše Krista. A můžeme jednoduše, jednoznačně říct a potvrdit, že Ježíš Kristus je skutečnou odpovědí na každý problém, na každou otázku našeho života. Ta boží moudrost má odpověď na každou otázku našeho života, i když někdy ty odpovědi hledáme pracně, ale Bůh má. Líbí se mi velice jedna věta, kterou napsal Watchman Nee, ten čínský křesťan mučedník v jedné své knížce. Bůh jasně ukazuje ve svém slově, že jedinou odpovědí na každou potřebu člověka je jeho syn Ježíš Kristus. Tohle si prosím vás pamatujme. Jedinou odpovědí na každou potřebu člověka je Ježíš Kristus. To není fráze, to je pravda, to je hluboká pravda a realita. Dále tam čteme, že Ježíš Kristus se nám stal spravedlností. Naše spravedlnost je v Ježíši Kristu, to víme v tom, co učinil on, a ne v našem dobrém, vzorném, správném, zbožném chování. Víme, že on sám je naší spravedlností, ne naše dobré skutky. Naše dobré skutky jsou, jak říkají krličtí krásně, roucho ohyzné. Ale to samozřejmě neznamená, že bychom měli nějak na dobré správné jednání nebo na dobré skutky rezignovat, vůbec ne, ale Bible nám dává, jasně to uvádí do určitých souřadnic. Zase v epištole Efeským ve 2. kapitole 10. verš, tam čteme, jak to má být s těmi dobrými skutky v našem životě. Máme vstupovat do těch, které Bůh připravil sám. Trošku bych chtěl varovat na takové svévolné páchání dobra. Je to lidové přísloví, ale je v tom velká moudrost, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. My to někdy myslíme dobře, ale pokud je to naše nějaká vlastní tvořivost, naše své vole, nemusí to dobře dopadnout. Hledejme ty dobré skutky, které připravil Bůh. On to dobře vymyslel, on nás chrání před tou nežádoucí lidovou tvořivostí a zároveň před pýchou na to, co jsme udělali, protože když jsou to, jestliže jsou to ty dobré skutky, které vykonáme, jestliže jsou připravené od Boha, nemáme být na co pyšní, že? Jen jsme, jak říká Pán Ježíš v Evangeliu, učinili to, co jsme byli povinni učinit. Potíž je v tom, že prostě my máme v sobě zakódováno takovou tu tendenci nějak se prokázat taky tou svou vlastní spravedlností. Nějak tak ukázat, že taky máme jakoby co rád. To se nám není až tak špatné, že nejsme takový ty duchovní lůzři, kteří nic nedokážou. Pane Bože, podívej, dneska jsem celý den se choval slušně a nic jsem neudělal špatného. A dovedeme být na to někdy tak pyšní, na to své vzorné, správné, dobré chování a jednání. Je to něco, co je prostě nám vlastní a na co si musíme dávat pozor. Nic proti dobrému chování, pokud to chování je opravdu dobré, tak je to v posledku ovoce Ducha Svatého. Ale ta naše spravedlnost, to znamená naše otázka právního postavení před Bohem, taky našeho právního postavení před duchovním světem. Ve starém zákoně u proroka Zachariáše ve 3. kapitole čteme nějaký zvláštní příběh. Je to vidění, které měl ten Zachariáš o veleknězi Jošovi, jak tam prostě byl Pán Bůh a ďábel a anděle, prostě jako ten duchovní svět, a teď tam přišel ten velekněz, bylo to duchovní vidění, a ten velekněz měl ušpiněný šat. A ďábel hned na to upozorňoval, to on rád dělá, podívej se. A čteme tam, že Pán Bůh říká, Satane, dávám ti důtku, a těm andělům říká, dejte mu čistý šat. Je to něco, co vlastně jakoby nepatří do staré smlouvy, protože jako, co by nám zapadlo až do nového zákona, do nové smlouvy, protože ten ďábel měl pravdu, ten Jošua měl skutečně ušpiněný šat. Ale Boží, tady vidíme, jak Bůh vlastně prokazuje tu spravedlnost i v duchovním světě. A nakonec, takže je to naše otázka právního postavení před Bohem, před celým duchovním světem a taky před námi samotnými. Protože my taky potřebujeme to vnímat, protože my jsme často ovlivněni sami svým pohledem na sebe tím, prostě, co se nám povedlo nebo nepovedlo. A to postavení před Pánem Bohem nespočívá v tom, jak jsme se chovali či nechovali, nebo jak se cítíme či necítíme, hodně či nehodně, ale v tom, že Bůh nám daroval spravedlnost a jestli my věříme a přijímáme. Je to zase těžké, zase vzpomenu Watchmana Nee, který říká, no tak jak se vám bude lépe modlit, když jste měli za sebou v uvozovkách úspěšný den, anebo když se vám něco nepovedlo, něco jste zkazili, bouchli vám nervy, udělali jste něco špatně, vynedali jste někomu. Samozřejmě, když budeme mít pro nás v uvozovkách úspěšný den, tak jakoby máme pocit, že je snaží přijít před Pána Boha, ale to jsou naše iluze, naše pocity. Ve skutečnosti to vůbec, Pán Bůh se na nás dívá úplně s jinými měřítky. Takže to je spravedlnost, dalo by se o tom mluvit dlouho, jen tak krátké připamatování, v čem je naše spravedlnost a jak máme pohlížet na sebe i my sami na sebe, jak na nás se dívá Bůh. Pak je tam posvěcení a vykoupení. V té řečtině je taková spojka, vlastně jsou tam ty první dvě, je nám s moudrostí a spravedlností, a pak je tam a také, jakoby a i, jakové zdůraznění posvěcením a vykoupením. To znamená, i to posvěcení a vykoupení tam patří. A to posvěcení je zvláštní termín, to řecké hagiasmos znamená posvěcení, ale také zasvěcení. A to nám to slovo dává do trošku jiné roviny a připomíná nám ten termín svatost, která znamená ve skutečnosti především oddělení. Svaté byly i předměty, které byly určeny pro bohoslužbu v chrámu, čili oni nebyli lepší než ty ostatní, ale byly oddělené pro Boha. A my máme nějak zakódováno zase, že posvěcení má být naším úsilím, že se máme snažit o naše posvěcení, že máme na něm nějakým způsobem pracovat. V epištole Římanům 6.19 čteme, jako jste se dříve propůjčovali službě k nečistotě a nepravosti, k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Ale posvěcení je především Boží práce v nás a na nás. Je to především Pán Bůh, který posvěcuje. To neznamená, četl jsem tu ten oddíl z toho, těch Římanům, že to není něco, co můžeme hodit za hlavu, tak Pane Bože, posvěť mě, není to moje starost. Ne, Pavel tady říká, prostě dejte se do služeb posvěcení, ale mějme na mysli, že to je především Bůh, který nás posvěcuje a my bychom se tomu měli vydávat. Vdali jste se obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. 1. Korinským 6.11. Petr píše ve svém prvním listu v 1. kapitole a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem. Jinde Pavel píše v 1. Tesalonicenským ve 4. kapitole, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, a kousek dál píše, vždyť Bůh vás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. A tak to posvěcení je nepochybně Božím plánem pro náš život. My máme žít a jednat tak, aby se mohlo projevovat, ale posvěcení není primárně naším výkonem, máme k tomu směřovat, ale naše posvěcení, tady Pavel jasně říká, že je to něco, co máme opět v Kristu. On sám nás posvěcuje, když se mu podáváme. On sám je naším posvěcením. A už jenom na závěr tady máme to vykoupení. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Marek 10.45. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Efeským 1. kapitola. V Korinským 6.20 čteme, bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. A je to v té pasáži, kde Pavel myslí vykoupení od hříchu. A o kapitolu dál říká, bylo za vás zaplaceno výkupné, proto nebuďte otroky lidí. A tam zase, 1. Korinským 7.23, tam zase to myslí ve smyslu, abychom nepodléhali jiným lidem a jejich názorům. A to ani v církvi. Byli jste vykoupeni. Nemusíte podléhat ani hříchu, ani lidem, ani okolnostem. Byli jste vykoupeni. A nezarmucujte svatého ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. To zase čteme Efeským 4.30. Ta pečeť ducha svatého, tady Pavel o ní píše jako o takovém závdavku, znamení, jakém viditelném znamení toho, že jednou budeme plně vykoupeni. Tady už se mluví o tom vykoupení na věčnosti, a to znamená vykoupení těla. A proto si myslím, že je důležité mít jistotu této pečeti, nějakým způsobem to Boží dílo na sobě prožívat a také to jednání. Pavel sám to píše tady v tom listu Korinským hned té 2. kapitole, tam říká, má slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci. Ekumeniští překládají, projevovali se duchem. A Pavel říká, moje slovo nespočívalo v nějaké výmluvnosti a řečnických obratech a moudrosti, ale byl tam Boží duch a moc. Nevím, jestli bychom měli odvahu to říct, ale mělo by to tak být. Takže vykoupení je něco, co se nás týká už tady, zde na této hříchem poznamenané zemi. Z řady věcí jsme byli vykoupeni, tak nám to citoval jsem tu několik veršů, ale zároveň vlastně důsledky, ovoce plného vykoupení zažijeme na věčnosti a to je to budoucí vykoupení těla, kde se to završí celkem. Vykoupení, takové synonymum pro slovo vykoupení bychom mohli říct svoboda, protože zvlášť ten starověký člověk, když slyšel slovo vykoupení, to se používalo především s vykoupením z otroctví. To oni dobře znali. Takže když starověký člověk, a to byli ty čtenáři Pavlova listu do Korintu, četl o vykoupení, tak to pro něj byl symbol svobody. Jsme vykoupeni a nic nás v našich životech už nemusí svazovat. A pokud ano, může se stát, je řada křesťanů, kteří bojují s nějakou svázaností a prožívají pocity zavržení a méněcenosti, nemusí to tak být, protože někdy je to proces, ale víme, kam s tím máme jít, protože naše vykoupení, naše svoboda je v Kristu. On je naším vykoupením. Tak jenom znova ještě připomenu tu větu, to vyznání Watchmana. která si myslím, že tak krásně shrnuje ten náš dnešní text. Bůh jasně ukazuje ve svém slově, že jedinou odpovědí na každou potřebu člověka je jeho syn Ježíš Kristus. A my máme, my to máme k dispozici, protože jsme boží mocí vloženi do Krista a máme v něm moudrost od Boha, spravedlnost, posvěcení i vykoupení. Pamatujme na to, až se zítra probudíme a vstoupíme do těch praktických každodenních zápasů všedního dne, protože tam je to důležité. Pamatujme na to, až budeme prožívat různé třeba i nelehké situace, že jsme v Kristu, tam nás vložil Bůh, s tím nikdo nic neudělá, jedině my sami bychom tam se mohli odsud vlastně jakoby, nevím, jak to říct, odejít tam odsud. Jedině my sami můžeme na tohle rozhodnout, že tam nechcem být a Bůh to bude respektovat. Ale jsme v Kristu a on je nám tím vším k dispozici. Amen.